Nkanda a Samuele ka tondo chapitre ya dikumi la diva. Saulo ambo yaga jaka David. Saulo akatela onande Jonathan la ikambi ande che diavo jaka David. Kele Jonathan ona Saulo akokaka David enganjifula. Jonathan akatela David ate. Papa, Saulo eko lo taku yange dia kudiaka. Okone, lambo kosenga sengante, kewo loyi la pinchu. Koyange dihole dimochi, koto shami. Dimila yotomba, la yote mala, la ale papa, lo swe lene ayoyal. La yoko teketela le papa. Naka lambe na dikambu dimochi, la yoko tela. Jonathan akateketela David ololo le Saulo ishi. Aka wotela ate. Nkume kanga, tochela ke okambi aye David kolo. Nedende koko chela kolo. We kume kanga, nde atoko chela ka paka ololo utu. Nde, akasonja lumulande, diandola use filiseye laka diake. Ko latoya laka akatongela ezariele che echunguelo ka woke. We akenyi dikambo diako. Aka ngena ngena. Okonde alangaye nchela David kolo la mahandela unungu. Dia mbo diaka udiaka diaka. Saulo akokela Jonathana akachibe ati. Oko ele latoya laka lalumu. David hadiakema. Okone, Jonathan akete David, aka wotela awi aso, che, nde akachu lande ochale Saulo, konde akayala la asuke lande oko shikina. Tadi akayala ntu, ko David akatumbe akatolo la sefilitia, akatadi aka ifula, kofo wako ulawo, odienge omale, Latoya laka aka ahema Saulo la makanda jashi lolo udulande okimedi dikonga diande lonya. David akila mpumalo sese. Saulo akalange mamanya David la dikonga lehele. Kele David aka sanjo umalo tondo kande. Ko dikonga diaka kama lehele. David akamo akala wolu uchu. Saulo akatome atu laka David edia nto la malu uchu. La diavo mbodiaka la mpinchu. Kele wadende mikale akawutela ate. Nakawe halawe lu uchu one wayoko diaka loyi. Okone mikale akaholoya David omalo didish. Konde akone la akala wo. Oswaku mbakanda handi. Mikale akose ekishi akaketamia lontangi. Aka kikicha ekohoka mbodi loweko ato. Aka kife ulangichi. La makatome Saulo akenji diatosa Davide wadende aka watela ate. Ndela kanji. Saulo akatome antodia ntenda David. Aka watela ate. Nyotombele ende lotange kande. Njo diaki. La makoto anto ako wakatane mbodiloweko ato. Saulo akambola mikale ate. Okonde akaya keshi okone. Ndo kakaya kimwe otoni ami. Diande mpanda. Mikale ako kalu ya duwe ate. Nde akamvute di ate. Onki manchu naka ke mako dimi kodiaka. Okone Davide akalawo. Akahande akatoko malo le Samuel la Rama. Nde akatoote la akamboche wako uche la Saulo. Konde la Samuele wakachu wakato jase la nayota waka yote la Saulo vati. David ekola nayota kala Rama. Saulo akatome atudia ntonda David. Vo wakenyi oluiwa amvuchi wakataka akambu wahatai la olombedi awo Samuele imadi. Nyuma ka onyashungu kaka hema akenji wa Saulu. Ko ndovo wakati akambu wahatai. La maka watela Saulu dikambuso. Nde akatomi akenji ankina. Ko ndovo wakatota akambu wahatai. Saulu akatomi akenji etena kasatu. Ko ndovo wakatota akambu wahatai popo. Lo kongo diko, Saulu ndame akachula rama, nde akatokoma letekoka la seku. Akambola anto ati. Lende le Samuel la David. Ko onto mochi ako kaloya doi ati. Olongi. La nayota kalarama kewo. Konde akachula nayota kalarama. Nyuma ka unyashungu kaka tuwahima ndonde. Ko la makanda ta chokaka nde aki lo tate akambo wahataye e jando la makanda kome la nayota kalarama. Nde akakalola akakolola ahondo andi ndonde akataka akambo wahataye la ntondo ka Samuel. Nde aketama otakataka yanyi koche ndo ochoche. Diako mbatobo takavate ndo Saulo kaya loloyi wa mfuchi.